Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыз менен, кадырлуу угарман, бүгүн 15 июнь жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш кечээ өкмөт башчысынын 2017 жылдагы иши тууралуу отчетун канааттандырарлык деп тапты.
Эгерде биз канааттандырбасын деп баа берсек, бул Мухаметкалы Жукеевичке таасир бербейт. Бирок биздин аброюбуз элдин алдына ачык болот.
Президент Сооронбай Жээнбеков Москвага болгон сапарында кыргыз диаспорасынын арыз муңун укту.
1 миллионго жакын өчүп кеткен. 1 миллион. Ошонун себеби топ коррупция. Бизде Кыргызстанда уруу керек жок. Урууга жерде жок Кыргызстанда.
Орусияда кийинки жылдан тарта пенсия курагы көтөрүлөт. 2028 жылы эркектер 65, ал эми 2034 жылы аялдар 63 жаштан пенсияга чыгат. Алдыдагы жарым саатта биздин одон ушул жана башка кызыктуу баяндар жана маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкек студиясында таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Ахматжан улу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы. Аларды бизге Санжар Эралиев даярдаган.
Саламатсызбы. Бүгүн Кыргызстанда Ороза айт майрамы белгиленүүдө. Буга байланыштуу 15 июнь эс алуу күнү деп жарыяланган. Айт намазга чогулуу эрте мененки саат 6:15 өткөндө башталганын муфтияттын басмасөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Саат 7:00 чейин дин аалымдарынын баяндары угулмакчы. Андан соң өкмөт башчы менен муфтийдин куттуктоолору айтылып, саат 7:30 намаз башталат. Айт намазы Бишкектеги СКМТ жана чоң мечиттерде да окулат. Намазга келгендер атайын жабдууда текшерилгенден кийин гана киргизилет. Курал тилүүчү, кесүүчү, жарылуучу буюм менен намазга барууга салют, фейерверк атууга тыюу салынат. Ал эми Оштогу борбордук аянт ремонт болуп жаткандыктан намаз Сулайман Тоо мечитинде окулмакчы. Майрамды туурлай, Кыргызстанда милиция 2 күндөн бери күчөтүлгөн тартипти иштөөгө өткөн. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын маалыматына ылайык, бүгүн өлкө бойлой 9000 милиционер коопсуздукка көз салууда, анын 2000 Бишкек шаарында иштейт. АКШ президенти Дональд Трамп Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековду жана кыргыз элин Ороза айт менен куттуктады. Президенттик аппараттын басмасөз кызматы билдиргендей, куттуктоо жеке өзүнүн гана эмес, бүткүл америкалыктардын жана жубайы Мелания Трамптын атынан да жолдонгон. Жээнбековдун атына Орусия, Сауд Арабия, Өзбекстан, Түркмөнстан, Казакстан жана башка мамлекеттердин жетекчилеринен да куттуктоолор келүүдө. Грузиянын өкмөт башчылыгына 36 жаштагы Мамука Бахтадзе көрсөтүлдү. Буга чейин каржы министринин кызматын аткарып келген Бахтадзени премьер министрликке башкаруучу грузин кыялы партиясы сунуштады. Ал эми бир апта ичинде Герги Маргалашвилиге өкмөт курамын сунуш кылуусу керек. Мамлекет башчыда бир жумада өкмөт курамын парламенттин бекитүүсүнө жөнөтүшү абзел. Грузиянын премьер министри катары 2015 жылдын декабрынан бери иштеп келген Георги Квиркашвили кызматтан кеткенин 13 июнда жарыялап, мунун себебин бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери миллиардер Бидзина Иванишвили менен пикир келишпестикке байланыштырган болчу. Бишкектин көчөлөрүнө эгилген кымбат балуу дарак көчөттөрүнүн айрымдары суулуп алмаштырыла баштады. Түштүк магистраль, Чүй, Тынстанов жана Медеров көчөлөрүнө тегилген данасы 9000 сомго чейин сатып алынган 3000 көчөттүн 2.5% тамыр жая албады. Мэрияга караштуу жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын басмасөз катчысы Болот Абдыжапаров Азаттык радиосуна билдиргендей, суулуп куурай баштаган көчөттөрдүн ордуна жаңысы отургузулуп жатат.
Жабык тамыр системасындагы ий өлчөмдөгү көчөттөрдү отургузуп жатканда ошол алып келип берген компания 5-10% жандам кете албай калышы мүмкүн деген божомолдорду айтышканда, ошондой келишимге ушундай пункт киргизилген: жандам кете албаган көчөттөрдү ошол алып келип берген, ошол арт крин деген компания алмаштырып бермек да,
деди Абдыжапаров. Быйыл апрелде аталган ишкана чет жактан жалпысынан 13 763 000 сомго бак тарактардын 6 түрүн сатып алган. Анын басы коомчулукта түкшүмөл ойлорду жаратып талкууга түшкөн. Андан соң улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети көчөттөрдү сатып алуунун мыйзамдуулугун текшере баштаган. АКШда президенттин кайрымдуулук коруна каршы доо арыз берилди. Нью-Йорк штатынын прокуратурасынын 14 июндагы жарыясына караганда, алар президент Дональд Трамптын жеке кайрымдуулук корун мыйзамсыз иш аракеттери үчүн сотко берди. Штаттын башкы прокурору Барбара Андервудтун айтымында, алар фонддун жоюлушун да көздөшүүдө. Прокуратура бул коммерциялык эмес уюм, штатта жана федералдык мыйзамдарда каралбаган максаттарды, анын ичинде президенттик шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн колдонулган деп эсептейт. Трамп анын кайрымдуулук коруна каршы сотко арыз берилишин Твиттердеги баракчасына күлкүлүү деп атады. Бул АКШ президенти жана анын кызматташтары кабылган юридикалык проблемалардын кезектегиси болуп калды. Гэллапэл аралык иликтөө борбору жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык дүйнөдөгү эң коопсуз өлкө деп Сингапур, ал эми эң кооптуу деп Венесуэла табылды. Уюмдун маалыматына таянып, BBC 13 июнда кабарлагандай, глобалдык мыйзам жана тартип деп аталган сурамжылоого 142 мамлекетте жашаган 148 000 адам тартылган. Алар милицияга болгон ишеним, түндө көчөдөгү коопсуздук, уурулук, соңку 12 айда өзү же башкалар туш болгон талаптанолор тууралуу ой билдиришкен. Жыйынтыгында дүйнөдөгү эң коопсуз 5 мамлекеттин катарына Сингапурдан тышкары Норвегия, Исландия, Финляндия жана Өзбекстан кирген. Эң кооптуу 5 мамлекет Венесуэла, Ооганстан, Түштүк Судан, Габон жана Либерия. Кыргызстан ортоңку катарда, бирок Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинде эң акыркы тизмеде. Ошол эле учурда Орусияга караганда көрсөткүчү жакшы. Дүйнөнүн футбол боюнча 21-чи чемпионатынын алгачкы күнүндө Орусия Сауд Арабстандын футболчуларын 5-0 эсебинде утуп алды. Чемпионат кечээ Москванын 80 миңдей адам баткан Лужники стадионунда расмий ачылган соң Орусия Саудия курамалары беттешти. Бүгүн Египет, Уругвай, Марокко, Иран жана Португалия менен Испания командалары ойнойт. Быйыл чемпионат Орусиянын 11 шаарында өтүүдө, ага катышып жаткан 32 мамлекет 64 элдеш өткөрөт. Чемпионат 15 июлда жыйынтыкталат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уктуңуз. Алардын толук баяндамасын Азаттык Чекит.org сайтыбызга дагы баш багып тапсаңыз болот. Ал жака, ылдый жака өзүңүздүн комментарийлериңизди да калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн өлкөдө аба ырайы кечээкидей эле туруксуз болот экен. Көпчүлүк аймактарда мезгил мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Чүй Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Ал эми Ош, Жалал абад, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын арбын болот. Абанын температурасы чүйдө 21-26 градус, Таласта күндүз 20-25, Баткен, Ош жана Жалал абадта 22-27, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, бийик таалуу райондордо 3-8 болот экен. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус болот. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, эми берүүбүздү баяндар менен улантабыз. Жогорку кеңеш кечээ өкмөт башчынын 2017-жылдагы иши тууралуу отчетун канааттандырарлык деп тапты. Парламентте негизги талкуу отчетко баа берүү маселеси тууралуу болду. 2017-жылы азыркы президент Сооронбай Жээнбеков, андан кийин Сапар Исаков премьер-министр болгон. Мухаммед Тукалы Абылгазиев өзү болсо биринчи вице-премьер-министр кызматында 8 ай иштеген. Сөз Эленора Бешеме кызында.
Жогорку кеңеште өкмөттүн 2017-жылдагы ишине баа берүү кызуу талаш талкуу менен коштолду. Маселен, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев эгер канааттандырарлык деп баалай турган болсо, кийин укуктук маселе чыгышы ыктымал деп эскертти.
Канааттандырылсын деп тапсак, анда биз Сапар Исаковду кайра жумушка алып келишибиз керек. Ушуга негиз берилет. Эгерде биз канааттандырылбасын деп баа берсек, бул Мухаммедкалы ЖКШке таасир бербейт. Бирок биздин абройбуз элдин алдында ачык болот. Биз ал кишини кызматтан кетирсек, биз кемчилик үчүн кетиргенбиз. Демек азыр ушул кишиге да жеңилдик болот эле да. Таза барактар иштеп кетмек. Эгерде жок жанагындай болсо, ишенги эле күздө маселе көтөрүлөт дагы.
Социал демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров буга каршы чыкты. Ал 2017-жылы премьер министр болуп иштеген азыркы президент Сооронбай Жээнбековго дагы сөз тийип калышы ыктымал деген пикирин кайтты.
Жалпы көрсөткүчтөрдү эгерде салыштырып көргөндө 2017-жылы мурдагыга салыштырмалуу жакшыраак болгон. Бир канча фракциялар коалициялык көпчүлүктө канааттандыралык деп биз кабыл алганбыз. Бул Сапар Исаковго баа берүү эмес. Эгерде мындай карай турган болсок, ал ошол 2017-жылкы премьер министрдин жеке өзүнүн отчету дей турган болсок, бүгүнкү күндөгү президентибиздин отчету болуп калат да. Ал көбүрөөк иштеп атпайбы, премьер министр болупчу.
Узакка созулган талаш талкуу добуш берүү менен чечилди жана канааттандырарлык деген баа берүүгө көпчүлүк депутаттар макул болду. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев жыйында чоң-чоң убадаларды берди. Маселен, ком төрө боюнча соңку келишим боюнча сунуш даярдап, аны жогорку кеңешке алып келерин белгиледи. Күзүндө өкмөттүн түзүмүн оптималдаштыруу боюнча сунуш менен келе турган болду. Депутат Сайдулла Нышанов премьерден коргоо комитетин кайрадан министр кылып түзүү боюнча оюна кызыкты. Абылгазиев бул сөз каралып чыгат деп маалымдады.
Жакында Белоруссияга президент менен барганда ошол жерде байкадым да. Ал жерде Шойгу жана башка коргоо министрлери турду, генералдар. Анан биздики жанагы генералдык штаб деп бир барат экен, анан коргоо комитети деп бир барат экен. Ошол жерде биздин деңгээл менен тигилердин деңгээли, тигилер кандай бизге мамиле кылат, мен ошол жерде өзүм көзүм менен көрдүм. Аларда мындай терс мамиле бар экен да. Мен аны президентибизге да айттым, Сооронбай Шарипчикке. Момундай экен, байкадым ушуну деп. Бул жерде дагы Мыктыбек Юсупович да айтып атат, ошол туура эмес болгон деп. Аны карайлы сиздерге алып келелик.
Мухаммедкалай Абылгазиевке Улуттук энергия холдинг компаниясы тууралуу дагы суроо берилди. Өкмөт башчы бул мекеме коомчулукту энергетикалык маселелерден алак сутуу максатында түзүлгөн, татыксыз ишин билбеген жетекчилер дайындалган жана кайра каралат деген оюн айтты. Мамлекеттик башкарууну жакшыртуу, оптималдаштыруу иштери уланталарын кошумчалады. Кадр саясатындагы тандоо критерийлери жол жобосу ишелип чыгат деп билдирди. Оптималдаштыруудан бюджеттин чыгымдары 4 миллиард сомго чейин азаят деп түшүндүрдү. Анткен менен депутат Жанар Акаев ири экономикалык долбоорлор жоктугун, инвестициялык климат начардыгына көңүл бурду.
Мына азыр көп Кытай инвесторлору Өзбекстанга кетип атат Кыргызстандачы. Кытайдан инвесторлор Кыргызстанга келиш үчүн визадан акча сурашкан органдар бар экен. Мен сизге бул боюнча дагы жеке маалыматтарды берем. Эгерде ал Кыргызстанга келгечен эле биз акча сурап атсак, мындай мамиле болбойт деп ойлойм да. Анан коррупция боюнча бир топ мыйзамсыз иштеген, тендерлерде мыйзамсыз өткөзгөн, көп катачылыктарга жол берген жетекчилерди биз сизге айтып бердик. Чукул чара көрөсүз деп ойлойм мен бул боюнча да. Мына коррупция менен көрүшүп атабыз, бул деле бүтөт 1-2-3 айдан кийинчи. Экономикалык чоң секирик жок, чоң амбиция жок булда. Чоң бир ишканалардын фундаменти курулбай атат.
Мухаммедкалай Абылгазиевке чейинки премьер-министр Сапар Исаков 19 апрелде кызматтан кеткен, ага жогорку кеңеш ишеним көрсөтпө тууралуу чечим кабыл алган. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Теманы маек менен улайбыз. Мухаммедкалай Абылгазиев башында турган өкмөттүн буга чейинки ишмердигин, кийинки пландарын эксперттик чөйрө кандай баалайт? Кабарчы Сулан Негизбаев саясий серепчи Алмазбек Акматалиевди кепке тартып, өкмөттүн дымагы жана дарманы тууралуу суроолорду узатты.
Өкмөттүн буга чейинки ишмердиги тууралуу сиз мындай эксперт катары кандай баа бере аласыз?
Буга чейинки ишмердүүлүгү тууралуу албетте эми баягы өтө жакшы баа бериш кыйын. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз, азыр экономикалык акыбалыбыз деле, башка акыбалдар деле баягы биз каалагандай, биз ойдогудай эмес. Албетте ошон үчүн ушундай талкууну жаратып атат өкмөттүн отчету. Эми буга себептер өтө эле көп. Бул өкмөт деле эме 17-нчи жылкы отчетко толук кандуу жооп бере албайт дем кечээ эле келген өкмөт болсо.
Сиз белгилегендей Абылгазиев башында турган өкмөт буга чейин ошол мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун ишинин жыйынтыктарын парламент алдында отчет кылып айтып атат. Анан мындан аркы ишмердиги тууралуу дагы көптөгөн суроолор болуп атат. Өкмөт башчысы Абылгазиев мындай кыргызча айтканда тоодой убадаларды берип, баарын аткарабыз, кумтөр маселесин чечебиз деген сыяктуу убадаларды берип жатат. Азыркы өкмөттүн курамы менен кантип ишке ашырса болот ошол убадаларды, ошол эле кумтөр маселесин, экономикалык көйгөйлөрдү?
Албетте, эми баягы өкмөт жогорку кеңешке кайсы бир деңгээлде, кайсы бир мөөнөт үчүн отчет берип аткан кезде сөзсүз убадалар айтылат. Бул эми баягы практика жүзүндө да көрүп атабыз. Негизи эле ошондой болуш керек. Эми аракет кылабыз, мынанын үстүнөн иштейбиз дегендин өзүндө өзү эле мындай жаман нерсе эмес. Сөзсүз мындай практикалык жүзүндө аракетти жүргүзөбүз деп атат. Анан кийин эми эң негизгиси мына азыр баягы өкмөттү жогорку кеңеш өгөйлөбөй, мындай өгөй баладай кылбай, булар өзүлөрү түшкөн өкмөт. Ошон үчүн азыр эр шартак болуп экөө биригип, жогорку кеңеш дагы өкмөт дагы биригип туруп ошол проблемаларды чогуу чечкенге аракет кылыш керек. Мисалы кумтөр маселеси деп атабыз, башка маселелер деп атабыз, налог, таможня деп атабыз. Эми ал жерде мисалы мыйзамга өзгөртүү киргизчү көйгөйлөр бар, мурунку эле мыйзамдын алкагында чеччү маселелер бар, эл аралык мамилелерди жөнгө салып кандайдыр бир деңгээлде өзгөртүү маселелери бар. Ушул сыяктуу нерселерди мындай азыр бири бирин эле критикалап, сен жакшы мен жаман дегенден ушундай улана берсе менин оюмча жакшылык деле болбойт. Биз парламенттик мамлекетте жашап атабыз, ошон үчүн жогорку кеңеш жалаң эле мындай критика кыла бербей өкмөткө жардам бериш керек.
Буга чейинки өкмөт негизги урааны катары санариптик доорго өтөбүз, электрондук өкмөт түзөбүз деп ушул көбүрөөк айтылды эле да. Ал эми Абылгазиевдин өкмөтүнүн мындай жалпы эле баягы идеялар, жалпы эле ураандар айтылып аткандай да. Анан эксперт катары ушул сиздин оюңузда Абылгазиевдин негизги басым жасай турган тармагы кайсы болуш керек?
Эми албетте мурунку өкмөттүн жакшы иштери уланыш керек. Муну Абылгазиев өзү деле айтып атат. Көмүшкө да калтырбайбыз. Санариптик өкмөт, ачык өкмөт, таза кооп деген программалар сөзсүз ишке ашыш керек деп атат. Мына өкмөттүн алдында азыр ошо санариптик өкмөт боюнча эксперттик топ бекөөдү. Ошон үчүн баягы эми мындай да, баягы айтчу нерселер көп. мындай кагаз жүзүндө ар кандай мындай программаларды жаза берсе болот. Анан кийин азыр менин оюмча мындай эмне кылыш кереги менин оюмча аныкталып деле бүттү. Ошонун ичинде ошол Сапар Исаковдун өкмөтүндөгү бир топ жакшы демилгелер бар, анын беси тантанган жок эч ким. Ошон үчүн азыр мындай белди бекем буу эле ошол мурунку программалар деле жанагы жогорку кеңеште айтылган социалдык тармактарда айтылган чоң чоң көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издеп эле мындай орусча айтканда железной рукой эле ошолорду ишке ашыра башташ керек.
Анан азыркы курам менен мындай бир жыйынтык күтсө болобу? Ошол Абылгазиев айтып аткан ушул күзгө жакын кадрдык өзгөрүүлөр болот, кыскартуулар болот депчи, эми баарын кадрлар чечет деген көз карашты алганда азыркы курамдын дымагы менен дарманы канчалык?
Эми мен ойлойм күзгө жакындап өкмөттө бир топ өзгөрүү болуш керек. Муну Абылгазиев башында эле айткан. Чынын айтканда баягы Сапар Исаков өкмөтү кеткенден кийин мындай форс-мажорный жагдай түзүлгөндөй болуп калбадыбы? Срочно өкмөттү кураш керек болуп калды. Ошон үчүн бул жерде баягы күчтүү кадрлар менен бирге начарлар деле болгондору мүмкүн. Бирок күчкө чейин эми результат бербесе азыркы конституция боюнча премьер-министрдин ыйгарым укуктары өтө чоң. Ошон үчүн ал өзү эле демилгелеп ар бир министрдин четинен кетип күчтүүлөрдү койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар.
Батыл реформаларды жасаш үчүн ошол өкмөт башчынын дагы бир саясий эрки керек экени айтылып келет да, анан ошондой эрк Абылгазиевде барбы азыр?
Абылгазиевде менин оюмча эрки бар, себеби аны жогорку кеңеш колдоп атат. Биз парламенттик республикада жашап атабыз, улан мырза, ошону биз унутпайлычы. Себеби биз мындай ойлонуп атабыз да, парламент өзүнчө, өкмөт өзүнчө деп. Саясий эрк президентте да болуш керек. Саясий эрк өкмөттүн башчысында да болуш керек. Саясий эрк жогорку кеңеште да болуш керек да.
Чоң рахмат сиздин маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Кадырман Кагарман, сиз Сулан Негизбаев даярдаган маекти уктуңуз. Ал эми мен ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Бүгүн Кыргызстанда Ороза айт майрамы белгиленүүдө, буга байланыштуу 15-июнь эс алуу күнү деп жарыяланды. АКШ президенти Дональд Трамп Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековду жана кыргыз элин Ороза айт менен куттуктады. Грузиянын өкмөт башчылыгына 36 жаштагы Мамука Бахтадзе көрсөтүлдү. Бишкектин көчөлөрүнө эгилген кымбат баалуу дарак көчөттөрүнүн айрымдары соолуп алмаштырыла баштады. Гэллоп эл аралык иликтөө борбору жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, дүйнөдөгү эң коопсуз өлкө деп Сингапур, эң кооптуу деп Венесуэла табылды. Дүйнөнүн футбол боюнча 21-чи чемпионатынын алгачкы күнүндө Орусия Сауд Арабстандын футболчуларын 5-0 эсебинде утту. Бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Бүгүн ошондо эскерте кетейин, борбордук аянттолуп аткан айттамастан сүрөт баяндарды жана видеолорду Азаттык чекит орг сайтына кирип көрсөңүз болот. Ошондой эле биз бүгүн футболдун футбол чемпионатында болуп аткан оюндарды комментарийлеп, акыркы кабарларды дагы сиздерге айтып берип турабыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми дүйнөдө болуп аткан окуяларга сереп салсак, президент Сооронбай Жээнбеков Москвага болгон сапарында кыргыз диаспорасы менен жолугушту. Эмгек мигранттары, экономика менен өлкөнүн өнүгүүсү, мигранттардын укуктарын коргоо боюнча көйгөйлөрдү көтөрүштү. Лазат Жаныбек кызы ал жолугушууга барып келген, кененирээк айтып берет.
Урматтуу мекендештерим, урматтуу туугандарым, алыс болосуңардагы Кыргызстан экономикасы көтөргөнгө, элдин жашоо турмушу көтөргөнгө саламды кошуп атасыңар.
Москвага футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын ачылышына келген президент Сооронбай Жээнбеков 14-июнда Москвадагы кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугушту. Эмгек мигранттары өлкөнүн өнүгүүсү боюнча бир катар маселелерди көтөрүштү. Коррупция менен күрөшүүгө токтолгон Сапарбай Жолдошалиев паракорчу аткаминерлерди бир гана сот жообуна тартпастан өлкө бюджети тарткан зыяндын ордун толтуртууга чакырды.
1 миллионго жакын эл чыгып кеткен. 1 миллион. Ошонун себеби ток коррупция. Бизде Кыргызстанда уру керек жок. Урууга мектеп жок Кыргызстанда. Мына болду, канча жаштарыбызды кетип жүрүшөт, канча ууруга киришет.
Жеркендерин чет өлкөлүк инвесторлорго берүүдө азырда коррупция күч алып турганын, жергиликтүү калк да эле жумуш менен камсыз болбой чет жака миграцияга кетип жатканын Максатбек Жапаров кошумчалады.
Мен ойлойм, Кыргызстандагы эң коррупциянын очогу ошол эле. Кыргызстандагы инвесторлор келген. Ошондон 60% Кытайлар казып атат. Эмне үчүн биз Кытайларга өз жерибизди казып беребиз? Бекер ит бекер беребиз аларга. Ошондуктан мен сунуш кергиздим. жаңы закон иштери чыкканчаны бардык месторажениелерде дабыча токтотуңуз.
Бул кайрылууларга мамлекет башчысы коррупция менен күрөштү улантууну убада кылды.
Анан кытайлыктарга биздин кен байлыктар кетип атат деген маселени бул азыр карап атабыз, бул боюнча дагы иш кетип атат. Жакында коопсуздук кеңеште кен байлык боюнча маселени карайбыз, даярдап атабыз. Даярдап атабыз, анан мыйзамга дагы өзгөртүүлөр кирди, мына билесиздер, кирди. Анан мурункуларды дагы азыр анализдеп атабыз. Каякта эмне, ким иштетет, каяк кеткен, эмне болгон, буга көп убакыт керек.
Ал эми аймактардагы айылдарды көтөрүүгө салым кошуп жаткан мигранттардын айылдык фонддору жөнүндө кеп салган Сыдык Исиров бул иштерге мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүүнү суранды.
Сунушум менин айылдык фонддор боюнча айылдагы жаштар иштери боюнча азыр жакшы иштер жүрүп атат да, баардыгы жакшы деңгээлге көтөрүп айылдарга жардам берип атат. 100 000 деп атсам, биринчи миллионго чейинчи. Ошону азыр региондо өнүктүрүү жылы болгондон кийин жакшы нукка буруп кете турган өкмөттүк иш чаралар болсо жакшы болмок.
Жооп алдыңызбы?
Миграционный кызмат карайт дегенде эле жооп болду, анан болбосо жооп толук болгон жок.
Президент болсо өз сөзүндө мекендештердин Кыргызстандын аймактарын көтөрүү демилгелери колдоого алынарын айтып, чет өлкөлөрдөгү диаспоралар менен тыкыз кызматташуунун маанилүүлүгүн белгиледи.
Кыргызстанга иштейин десеңиздер, жакшы инвестиция болсо, инвестиция баргыла, эми барганда эле баардык келе калды күтүп отурбай, муну аракет кылгыла. Азыр эми инвестиция боюнча агентство ачылды, ачылды экономикабыздын астында. Ошонун аркылуу иштесеңер болот азыр, болот.
Өлкө президентинин Москвадагы кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугушуусунда басымдуулугу чет жактагы мигранттарды Кыргызстанга инвестор катары тартуу, ишкердикке жеңилдиктерди кароо, айыл жергесин көтөрүү маселелери талкууланды. Ошондой эле Кыргызстанда кесиптик техникалык билим берүүнү көтөрүү менен бирге Орусияда иштеген жаштарга билим алууга мүмкүнчүлүктөрдү кароо сунуштары айтылды. Сооронбай Жээнбеков жыйынтык сөзүндө Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенден кийин кыргызстандык мигранттарга берилген жеңилдиктерди баса белгилеп, чет жакта каза болгон жарандын сөөгүн мекенге жеткирүүгө өкмөт 50 000 сом өлчүмүндө каражат бөлүү баштаганын, Евразиялык биримдиктин алкагында мигранттарды пенсия менен камсыздоо маселеси учурда каралып жатканын жана эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо боюнча чаралар күчөтүлгөнүн айтып өттү. Азат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Буйурмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска, нуска так угуп туруңуз.
Кадырман угарман, келерки бир айда Азаттыктын таңкы эфирлеринен футбол боюнча дүйнө чемпионаты тууралуу акыркы маалымат менен таанышып турсаңыз болот. Алардын баарын биздин спорт кабарчыбыз Самат Жумакадыров түз ободо бизге айтып берип турат. Азыр дагы берүүбүздү кечээ башталган дүйнөдөгү эң эле маанилүү окуялардын бири футбол боюнча дүйнө чемпионаты темасы менен улантабыз. Кечээ Москваданын ачылышы жана алгачкы оюну болду. Азыр биздин студияда кабарчы Самат Жумакадыров отурат. Самат, келерки бир айда бизди эмнелер күтөт, ошону айтып берсең.
Бир айда албетте чоң майрам болот футбол боюнча. Эки кишинин башы жолуккан жерден эле футбол тууралуу талкуулап калат. Футболду түшүнгөнү дагы түшүнбөгөндөр да алгасыз бул темага кирилишүүгө аргасыз болот. Ошондуктан алдын ала биз дагы ушинтип даярданып, футболдун дагы жүргөнүн жүрүшүн дагы жылнамасын дагы айтып турмакчыбыз. Айтор, кечээ күнү мына жаңы башталды футбол. Чоң ачылыш азем менен, эми чоң деп деле айтканга болбойт. Футболдун ачылыш аземи бул формалдуу эле болот, олимпиадага окшоп чоң бир салтанаттуу эле болбойт. Кечээ күнү мындайча айтканда чоң бир ырчылардан бул Робби Уильямс келди, анын жеке концерти да болду окшойт деп айтып койсок болот. Ал эми оюн ошо кечке жуук башталып, орустар кызыл, Сауд Аравия өзүнүн желегине жараша жашыл түс менен ойношту формалары. Орусия биринчи мүнөттөн тарта чабуулду баштап, 12-мүнөттө эле алгачкы голду киргизди. Анын башы менен киргизгөнү үчүн пасты берген Александр Головин болду. Бул тууралуу дагы эгер убакыт кала турган болсо сөздүн аягында кененирээк айтып берем, себеби бул оюнчу өзүнчө эле быйылкы чемпионаттын ачылышы болот окшойт. Ал эми жалпы эсеп 5-0 менен орустар утуп, чындыгында орус күйөрмандары өздөрү дагы мындай эсеп менен утаарын өздөрүн футболчуларынан көрө албай жатышкан, бирок өздөрү азыр социалдык түйүндөрдү карасак таң калуусун гана жашырышкан жок. Жада калса орустардын машыктыруучусу Черчесов дагы бул эсепке аябай канаттанып жатканын айтышты. Бирок ошентсе да орустар дагы деле болсо негедир группасында мындан ары Египет менен Уругвайда, алар дагы күчтүү командалар, бир аз кооптонуу менен дагы деле болсо өздөрүнүн курамына ишенбей турушат.
Бирок Орусия чын эле дүйнө чемпионаты оңой болбойт дегендей бир месседж таштап койгондой көрүнөт башка командаларга. Анткени буга чейин дагы аларга аябай кысым, психологиялык кысым аябай күчтүү болот эле, билесиңби? Булар эми чыга албайт, ойной албайт деген.
Эми мына чемпионатка бир күн калганда Орусиянын башкы чабуулчусу Александр Дзюба мындайча айтканда жан дүйнөсүн кыйкырыгын салып ийди окшойт. Орус көрмандарына, өздөрүнүн элине кайрылып, бизди колдобойсуңарбы дегенсип, анын аркасынан Орусиянын машыктыруучусу да айтты, оюн баштан элек жатып бизди эмне эле кодолоп атасыңар, биз деген дагы оюн алдыда деп, анан кечээ 5-0 кийин кичине ишенимди алып келишти окшойт. Айтор, бүгүн мисалы үчүн Уругвай Египет менен ойнойт, мына ушу А тайпасынын акыркы оюндары. Жана ошондой эле бүгүн негизги бир чоң матч десек болот, Португалия Испания ойношот. Бул экөө тең чемпионатты утуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар командалардан жана Марокко менен Иран командасы дагы ойномокчу. Жалпысынан ошо 32 мамлекет катышып атканын мен дагы белгилей кетели. Жогоруда Головин тууралуу дагы айта кеттим, аны болсо азыркы учурда Европанын менмен деген клубу биз алып кетебиз деп талашып атты эле. Кечээ күнү аябай жакшы оюн көрсөткөндөн кийин менин оюмча бул Головин буга чейин 16 миллион деп баасын коюп аткан дагы бир 5-6 миллионго дагы кымбаттап кетти окшойт. Жана аны алабыз, биз сатып алабыз деген клубтардын да саны өсүп кетти окшойт.
Головин кийинки сезондо чындап эле Европалардын менмен деген командаларында ойноп калат деп чын эле сөздөр болуп атат. Рахмат, биз менен кечээки дүйнөдө башталган футбол боюнча дүйнө чемпионаты тууралуу акыркы кабарлар менен Самат Жумакадыров бөлүштү. Кадырмандуу угармандар, бизде күндө ушул бир ай бою сиздерге акыркы маалыматты эртең мененки таңкы эфирлерде айтып берип турабыз. Ал эми азыр эл аралык баяндарга кайтып келсек, Орусияда кийинки жылдан тарта пенсия курагы көтөрүлөт. Өкмөттүн мындай чечимин премьер министр Дмитрий Медведев 14 июнда жарыялады. Орусияда пенсиялык системаны реформалоо көптөн бери көтөрүлүп келе жаткан маселе болчу, бирок сурамжылоолор элдин 82% пенсия курагын көтөрүүгө каршы экендигин көрсөткөн. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
14 июнда пенсия курагын көтөрүү чечимин премьер министр Дмитрий Медведев өкмөттүн жыйынында жарыялады. Ал билдиргендей, сунуш кылынып жаткан планга ылайык өлкөдө пенсия курагы 2019 жылдан тартып акырындык менен көтөрүлөт. Натыйжада 2028 жылга барып эркектер 65, ал эми 2034 жылга барып аялдар пенсияга 63 жаштан чыгышы керек.
Предлагается ввести достаточно длительный переходный период.
Биз салыштырмалуу узак убакытта 2019 жылдан тарта пенсияга чыгуу курагын акырындык менен көтөрүүнү сунуштап жатабыз. 2028 жылы эркектер 65, ал эми 2034 жылы аялдар 63 жаштан пенсияга чыгат.
Для женщин в 2034 году.
Дмитрий Медведевтин билдиришинче, кошумча каражат инфляцияны индексациялоого, пенсиялык төлөмдөрдү көбөйтүүгө жардам берет. Ал жаңы пенсиялык реформа жыл сайын кара картаңдардын пенсиясына азыркыдай 400-500 эмес 1000 рубльдан кошуп турууга мүмкүнчүлүк берет деген ойдо. Азыр Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Ал эми эркектердин орточо жашоо курагы 65 жаш. Орус өкмөтү 2034 жылы эркектердин орточо жашоо курагы 70ге, аялдардыкы 80ге жетет деп болжолдоодо. Коммерсант басылмасынын былтыр октябрда жазганына караганда, өлкөнүн пенсиялык кору азыркы пенсионерлердин алдындагы милдеттемесин 60% гана аткара алат. Калган таң кыстык өкмөттүн эсебинен жабылып келатат. 2018 жылы пенсиялык фонддогу таң кыстык 2.5 триллион рубльды түзүүдө. Орусиядагы эмгек жана социалдык академиясынын проректору Александр Сафонов пенсия курагын узартса, улуу муундагылардын жумушсуз калуу коркунучу бар экенин эскертти.
Я вот являюсь откровенным сторонником повышения пенсионного возраста, и не потому что этого делать, например, там не надо.
Мен пенсия курагын көтөрүүнү колдогондордон эмесмин. Анткени биз пенсиялык фондду колдой турган учурду өткөрүп жибердик. Башка өлкөлөр пенсиялык куракты көтөрүүнү өлкөнүн экономикасы өсүп турган учурда жасайт. Сиз эмгек базарына кошумча күч чыгарып жаткандан кийин алар кайда барат дегенди да ойлошуңуз керек. Эгер улуу муундар жумуш таба албаса, анда пенсиялык куракты көтөрүүнүн эч мааниси жок.
Потому что если люди старших возрастов не найдут работу,
Кадырман Угарман, сиз Зайырбек Бактыбаев даярдаган макаланы уктуңуз. Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Алдыдагы жарым саатта ого кече чыккан Арайгөз Чырай талкуусун сунуштайбыз. Талкууда саясатчыларга байланыштуу акыркы сот чечимдери тууралуу кеп болот. Эфирде Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 15-июнь, күнгө жума, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта ого кече чыккан Арайгөз Чырай талкуусун сунуштайбыз. Анда азыркы бийликчин эле сот адилеттүүлүгүн орнотуу аракетиндеби же ыңгайсыз саясий оппоненттерден биротоло арылууну көздөп жатабы? Соттордун көз карандылыгы улануудабы? Күчүндө калган чечимдерге саясий күчтөрдүн каршылануусунун таасири барбы деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта Максат Ахматжанулу отурат. Толуу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтору менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Санжар Эрлиев даярдаган.
Саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков 14-июнда Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушкан учурда коррупция маселеси көтөрүлдү. Орусиядагы кыргызстандыктар 100 000 деген жарандар мигрант болуп чет элге кетип калышына бийликтеги жемкорлук негизги себеп болуп жатканын айтышты. Андан тышкары жеркендерин иштетүүдө коррупциялык иштер дагы эле гүлдөп турат деп сындашты. Ошондой эле мигранттарды мекенге кайтып иштөөгө шарт түзүүсүн суранышты. Сооронбай Жээнбеков Орусиядагы кыргызстандыктарга коррупция менен бар күчүн күрөшүүгө бар күчүн жумшай турганын айтып, мигранттар кыргыз Кыргызстанды өнүктүрүүгө зор салым кошуп жатканын белгиледи. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда ушул тапта 500 000 көп, расмий эмес эсептен 1 000 000 ашуун кыргызстандык иштеп жүрөт. Сооронбай Жээнбеков Орусияга 14-июнда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын ачылыш аземине катышуу үчүн барган. Бүгүн Кыргызстанда Орозо айт майрамы белгиленүүдө, буга байланыштуу 15-июнь эс алуу күнү деп жарыяланган. Майрамдык намаз саат 7:30 окула баштады. Намаз башкаладагы эски аянтта жана чоң мечиттерде окулууда. Намазга келгендер атайын жабдууда текшерилгенден кийин гана киргизилди. Курал, тилүүчү, кесүүчү, жарылуучу буюм менен намазга барууга, салют, фейерверк атууга тыюу салынганын мурда эле милиция кабарлаган. Ошарындагы борбордук аянт оңдолуп жаткандыктан иш-чара Сулайман Тоо мечитинде өтүүдө. Майрамды турлай, Кыргызстанда милиция 2 күндөн бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, бүгүн өлкө бойлой 9 000 милиционер коопсуздукка көз салууда, анын 2 000 Бишкек шаарында. Бишкектин көчөлөрүнө эгилген кымбат баалуу дарак көчөттөрүнүн айрымдары солой баштады, алмаштырылууда. Түштүк магистраль, Чүй, Тынысанов жана Медеров көчөлөрүнө тегилген данасы 9 000 сомго чейин сатып алынган 3 000 көчөттүн 2.5% тамыр жая албады. Мэрияга караштуу жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын басма сөз катчысы Болот Абдыжапаров Азаттык радиосуна билдиргендей, солуп курай баштаган көчөттөрдүн ордуна жаңысы отургузулууда.
Жабык тамыр системасындагы ири өлчөмдөгү көчөттөрдү отургузуп жатканда ошол алып келип берген компания 5-10% жандан кете албай калышы мүмкүн деген божомолдорду айтышканда, ошондо келишимге ушундай пункт киргизилген: жандан кете албаган көчөттөрдү ошол алып келип берген, ошол арт кирим деген компания алмаштырып бермек да,
деди жашылдандыруу чарбасынын өкүлү Абдыжапаров. Быйыл апрелде аталган ишкана чет жактан жалпысынан 13 763 000 сомго бактырактардын 6 түрүн сатып алган болчу. Анын баасы коомчулукта түкшүмөл ойлорду жаратып талкууга түшкөн эле. Андан соң улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети көчөттөрдү сатып алуунун мыйзамдуулугун текшере баштаган. Түркмөнстанда улуттук коопсуздук министрлигинин башчысы Даврангелди Байрамов кызматтан алынып, полковник чинин майор даражасына түшүрүлдү. Бул тууралуу 13-июнда телевиденияда расмий кабарланды. Маалыматка караганда, ал быйылкы 5 айлыктын жыйынтыгына арналган чогулушта жумушта кетирген олуттуу кемчиликтер үчүн кызматтан бошотулган. 30 май күнү Давранов кадр тандоодогу кемчиликтер үчүн президент Бердимухамедовдон да эскертүү алган эле. Анын ордуна буга чейин коргоо министри болуп иштеген Яйлым Бердиев дайындалды. АКШда президенттин кайрымдуулук коруна каршы доо арыз берилди. Нью-Йорк штатынын прокуратурасынын 14 июндагы жарыясына караганда, алар президент Дональд Трамптын жеке кайрымдуулук корун мыйзамсыз иш аракеттери үчүн сотко берди. Штаттын башкы прокурору Барбара Андервудтун айтымында, алар фонддун жоюлушунда көздөшүүдө. Прокуратура бул коммерциялык эмес уюм, штатта жана федералдык мыйзамдарда каралбаган максаттарды, анын ичинде президенттик шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн колдонулган деп эсептейт. Трамп анын кайрымдуулук коруна каршы сотко арыз берилишин Твиттердеги баракчасына күлкүлүү деп жазды. Бул АКШ президенти жана анын кызматташтары кабылган юридикалык проблемалардын кезектегиси болуп калды. Гэллап эл аралык иликтөө борбору жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык дүйнөдөгү эң коопсуз өлкө деп Сингапур, эң кооптуу деп Венесуэла табылды. Уюмдун маалыматына таянып BBC 13 июнда кабарлагандай, глобалдык мыйзам жана тартип деп аталган сурамжылоого 142 мамлекетте жашаган 148 миң адам тартылды. Алар милицияга болгон ишеним, түндө көчөдөгү коопсуздук, уурулук, соңку 12 айда өзү же башкалар туш болгон талаптоонолор тууралуу ой билдиришти. Жыйынтыгында дүйнөдөгү эң коопсуз 5 мамлекеттин катарына Сингапурдан тышкары Норвегия, Исландия, Финляндия жана Өзбекстан кирди. Эң кооптуу 5 мамлекет Венесуэла, Ауганстан, Түштүк Судан, Габон жана Либерия. Кыргызстан ортоңку катарда борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинде, бирок акыркы тизмеде. Ошол эле учурда Орусияга караганда көрсөткүчү жакшы. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды azatlyk.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Ал эми азыр ого кечинде чыккан талкууга орун берсек, акыркы күндөрдөгү саясатчыларга байланыштуу сот чечимдери коомчулуктун катуу сынына кабылууда. Бийлик чын эле сот адилеттүүлүгүн орнотуу аракетиндеби же ыңгайсыз саясий оппоненттерден биротоло арылууну көздөп жатабы? Соттордун көз карандылыгы уланудабы? Күчүндө калган чечимдерге саясий күчтөрдүн каршылануусунун таасири барбы? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө талкуулаганбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору, саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев жана адвокат Нооман Жан Аркабаев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер. Менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең болмокчу да, мына жогоруда айтылгандай, акыркы убакыттагы саясатчыларга байланыштуу соттук чечимдер көп талкууга жем таштап жатат. Териштирилип жаткан иштердин бир айырмалары болгондуктан, алардын ар бирине бир өз пикирибизди, позициябызды айтсак деп сиздерден суранам да. Алгач мурдагы баш прокурор депутат Салянованын ишинин өзгөрүшсүз калышынын себебин сиздер эмнеден көрөсүздөр? Бул жерде саясаттын бир таасири уланып жатабы же соттордун тилектештиги бир үстөмдүк кылып кеттиби? Бекболсун агай.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Асты келе жаткан Ороздо майрамыңыздар менен куттуктайм. Жакшылык болсун. Эми бүгүн мына сот системасындагы көйгөйлөр деп атпайбыз, ошон үчүн сот системасы боюнча биз мындай бир киришип коеюн да. Мамлекеттик бийликтин бутагынын эң таалуусу, эң ачыгы, эң жүзү бул сот бийлиги. Анткени сот бийлигине карата мамлекетке биз баа беребиз. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, коомдо эң негизги коомдук жашоонун принциптери бул адилеттүүлүк. Мына ушул адилеттүүлүк дагы сот орнотот. Анткени коом болгондон кийин ар кандай топтор болот, ар кандай көз караштагы адамдар болот, чыр-чатак болот. Ошол жакта адилеттүү чечим болсо, баардыгы тең ыраазы болот. Ошон үчүн бул сот билгинин өзгөчө өзүнүн өзгөчө орду бар да. Эми өзүбүздүн сурообузга өтсөк, акыркы убакта ушул 25 чейрек кылымдан көп мезгилден бери ушул сот бийлиги боюнча көп реформада болуп атат, тынбай перманенттүү түрдө. Анан сот бийлигине дагы нааразычылык көп болуп атат да.
Ай жана, мен суроом
эмне, ошого бардым.
Ооба, Салянованын иши эмне үчүн мындай үмүт артты эле жаңы бийликтен бир сот адилеттүүлүгү болот деп, бирок күчүндө эле калды мурдагы чечим.
Мен анда мындай жооп берейин да, бул мамлекеттик бийлик өзгөргөн менен система өзгөргөн жок да. Ошон үчүн дароо эле баягы тиги бир жаңылык болуп кетет, чоң болуп кетет деген бул болбогон нерсе. Мисалы үчүн бизде баягы эми мен мындай орой орой айтып койсом кечирип койгула, эшматтын ордуна ташмат келди, ошон менен бүт баардыгы ордон туруп калат деген бул болбогон нерсе. Ошондой система түзүлүп калган. Мына өзүң абдан туура айтып кеттиң, бул баягы укук коргоо органдардагы солидарность деген бар. Бирөө тергесе, бирөө соттосо, бирөө камаса, алардын да өзүнүн ишара солидарность бар да. Ошон үчүн бул сот бийлигине биз бүгүн эртең эле ушундай жакшы жыйынтык алабыз деген бул туура эмес. Бул бир жагы. Экинчи жагы, сот бийлигинде сот адилеттүүнү ишке ашырганда бизде кошо стандарттуулук болуп атат да. Ошон үчүн мисалы үчүн Салянова боюнча айтып атасың өзүң, бул киши иш болсо 2010 жылга ылайык түш экен да, ал эми үчүн 17 жыл козголот. Мисалы үчүн жөн айтканда. Ошон үчүн бул жерден баягы көйгөй абдан көбөйүп кеткен да, ошолордун баардыгын комплекс чечиш керек деп ойлойм.
Салянанын иши бул саясий куугунтуктун көрүнүшү деп эсептейм. Себеби Саляновнун бир нече жыл мурда кимдир бирөөнүн адвокаттык лицензиясын узартууга мыйзамсыз жол берген деген айып тагылып жатат. Мен юрист катары айтар элем, Саляновнун бул Саляновго тагылып жаткан бул айып анчалык деле коомго коркунуч келтире турган өзгөчө маанилүү иш эмес. Эгер чындап эле бийлик айтайын дегеним, мурдакы бийлик Саляновну жоопко тартууну максат кылган болсо, анын Батукаевди бошотууга катышы бар экендигин эске алып, укуктук жактан куугунтук алууга тийиш эле. Антейин десе, Батукаевди мыйзамсыз бошотуп, түрмөдөн бошотуп жиберүүгө салым кошкондордун арасында Атахан Табалдиев, Атамбаев өзү баш болгондуктан алар өздөрүн өздөрү эч качан бычак сайгысы келбейт. Ошондуктан эчтеке таппай отуруп мына ушул Саляновнун Юстиция министрлигинде иштеген кезиндеги берилген жана мыйзамсыз узартылган лицензияга байланыштырып камап отурат.
Саляновна мурда Атамбаев заманында айтты эле, бул соттук чечимде бир саясий өңүт бар, саясий заказ бар депчи. А бул азыр мына Жээнбековдун заманында деле ошондой өңүт бар десек болобу? Эгер чечимдер өзгөрүш калбадыбы?
Эми саясий өңүт болушу мүмкүн, жок деп айта албайбыз. Жалгыз эле Саляновна эмес. Анткени жанагы мамлекеттик бийликтин эң күчтүүсү сот бийлиги. Анткени сот бийлигинин өзүнүн юридикалык орду бар да, ошон үчүн сот бийлигин чечиш, кайра чечмелеп бериш, кайра артка айрыш өтө орду. Ошон үчүн бул бир жагы, экинчи жагы болсо, мисалы үчүн бул мамлекеттик жогорку саясий бийликтин колундагы курал болуп атат да, сот бийлиги, укук коргоо органдары. Ошон үчүн аларды мен жана сөзүмдүн башында айтып кеттим, мисалы үчүн кээ бир кишилерге баягы ар кандай күнөө менен айып коюлуп жоопко тартылып атат дагы, экинчи бирөө тартылып атпайт да. Ошон үчүн бул жерде ушундай деп айтсак бизге болот. Мындай деген жок деп айтканга болбойт. Анткени акыркы ошо көп жылдардан бери, бир 2-10 жылдан бери ошо бийликтин куралы болгон сот болуп калатат да. Мунун өзүнүн себептери бар. Эмне үчүн сот бийлиги, биз мисалы үчүн сот адилеттүүн орнотобуз, сот бийлиги баарынан жогору турат, сот бийлиги деген көз каранды болбош керек деп туруп эле ошол убакта сот бийлигин мамлекеттик башка бийликтин органдарынын колуна салып берип атпайбызбы? Ошон үчүн буга баягы терең реформа болбогондуктан муну жогорку бийлик, саясий бийлик, башкы бийлик ар кандай каалаган убакта каалагандай колдонгонго мүмкүнчүлүгү бар.
Номожо мырза, мынау дагы бир соттук териштирүү бар эмеспи? Мына бийликти кулатууга аракет кылышкан деп соттолуп жаткан Бектур Асанов, Бернис Карбеков жана Кадыровдордун жаза мөөнөттөрү мурдага караганда бир топ кичине ылдыйлады да, кичине өзгөрдү. Мисалы үчүнчү, бул ишти кандай чечмелесек болот? Демек бул ишти анда актап кетүүгө, же болбосо башка эркиндикке чыгууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калды десек болобу анда?
Бул коомдун талабын маскаралгандык менен барабар деп айтсак болот. Себеби мына ошол сизди аттарын атап кеткен саясатчылар эч бир куралсыз, атайын уюшулган күчтөрсүз, алдын ала түзгөн плансыз кантип мамлекетти булар төңкөрүүгө жетишсин? Бул жала. Буларга карата көрүлгөн чара бул саясий буйрутма и саясий процесс деп бааласа болот. Албетте, саясий процесстер, саясий куугунтуктар бардык мезгилде болуп келген. Бирок соңку жылдардагы бул көрүнүш массалык мүнөзгө ээ болуп, мамлекеттик саясаттын деңгээлине жете түшкөндүгү коомчулукту, кыргыз гана коомчулук эмес, бүтүндөй дүйнөлүк коомчулуктун да тынчын кетирип аткандыгы көрүнүп турат. Бул боюнча бир эле жанагы Бектур Асановдор, Кадыровдор же болбосо Дастан Сарыгулов сыяктуулар боюнча гана эмес, мындан сырткары дагы ондогон биздин азаматтарыбыз саясий жактан куугунтукка алынып, жалага кабылып, сот жоопкерчилигине тартылып, эркектеринен ажыратылып отурат. Мисалы Текебаев, мисалы Садыр Жапаров жана башкалар.
Текебай Тебекчи Бекмусунага айтсаңыз, баш прокуратуранын Текебаевдин ишин жаңы жагдайлар боюнча кароодо баш тартуу дейт, сотторго болгон элдин ишенимин кайтарды деген президенттин коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн сөзүнө кайчы келет деп Атамекен партиясы билдирүү таратып жатпайбы? Айтсаңыз, мындай позиция мына президенттин прокурордун чечимине мына кийлигишүүсүнө мындай бир басым жасап, же болбосо мындай талап кылып жаткан жокпу? Бир мыйзамсыз жолго президентти түртүп жаткандай пияз калтырган жокпу?
Эми бизде мыйзам боюнча президенттин кийлигишүүнүн какысы жок. И сотко дагы, и тергөөгө дагы, и башкы прокуратурага да. Бирок биз бул баягы мыйзам жүзүндө ошондой, ал эми иш жүзүндө болсо биз кандай болуп атканын көрүп атабыз. Ошон үчүн бул жерде кайчы пикир боло берет. Бул бир жагы. Экинчи жагы жанагы Номонжанга берген сурооңорду ошо жанагы мамлекеттик бийликти басып алуу боюнча бир эки сөз кошуп коеюн деп атам да. Кыргызстанда акыркы 15-20 жылдан бери бийлик демократиялык жол менен бир кландан экинчи кланга, бир топтон экинчи топко өткөн жери жок. Бийликти басып алат Кыргызстанда, анткени ошондой шарт түзүлүп калган. Мисалы үчүн шайлоого барганда кандай гана болосун утуласың, анткени шайлоо деген чоң акча, административдик ресурс. Ошон үчүн жанагы азыркы бийликтер жанагы элдик парламент деп атпайбыз, ошолордун өкүлдөрүн айтып атпайбыз, азыр айтып кетпедиң өзүң дагы, ошо ошолорго баягы коркуп аткан ошондой да, анткени өздөрү ошондой жол менен келген. И чындыгында Кыргызстанда демократиялык жол менен шайлоого барып, өзүңдүн программаңды элдин астына коюп, элдин таразасына түшүп жеңиш мүмкүн эмес. Ал бийликте турган адамдар ошол ойдон кала беришет. Ошон үчүн булар көпчүлүгүн ошол жака буруп аткан ошондой да, анткени Кыргызстанда ушуга гана жол калып калды. Ошон үчүн бул жагын биз баягы мындай бир көйгөй бар да, ошо көйгөйдүн биз себептерин табышыбыз керек, ошого жооптор табышыбыз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, азыр жанагы кийинки иштер боюнча айтканда, мисалы үчүн азыр биздин президент дагы өзүнүн баягы сот бийлигине болобу, же болбосо башка укук коргоо органдарына болобу, өзүнүн нейтралдыгын сактагысы келип атат да. Анткени мына мен айттым февралдын башында ушундай ушундай болсун депчи, бирок баягы адамдар өзгөргөн менен система өзгөрбөй калды да. Мына ошол эле сот бийлиги, ошол эле прокуратура мисалы үчүн кечээки чечимине, анткени өзлөрү ошо мына жарым жыл, бир жыл мурун өздөрү кармашкан, өздөрү күнөөнү коюшкан, өздөрү сурагын жүргүзүшкөн, өздөрү өкүм чыгарган, алар өздөрүнө өзү каршы чыкпайт да. Ошон үчүн биз системаны өзгөртмөйүнчө ал баягы президент бир ооз айтып койду деген бул болбогон нерсе. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бизде бүт укук коргоо органдары мамлекеттик бийликти укук коргоо орган болбой эле мамлекеттик бийликти коргоо органдары болуп калган. Ошон үчүн мамлекеттин башына кимибиз гана келбейлик, бул абдан мамлекеттин башчысында отурган киши, жогорку бийликте отурган адамдар үчүн бул өтө жакшы система. Ошон үчүн муну эч ким бузгусу келбейт.
Сиз системаны өзгөртүш керек деп атасыз да, өзгөртүүнүн негизги критерий эмне, негизги маңызы эмне, эмнени өзгөртүш керек?
Эң биринчи сот системасынын түзүүнү өзгөртүш керек, формирование деп коет. Азыр мисалы үчүн сот системасы жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бүгүн соттор, мына биз кагаз жүзүндө мыйзам жүзүндө жазып койгонбуз, соттор деген өз алдынча алар эч ким баш ийбейт депчи. Сот баш ийет. Сотту ким түзүп атат? Сотту жогорку кеңеш менен президент түзүп атат. Прокуратураны ким түзүп атат? Президент түзүп атат. Ошон үчүн аларга баш ийбейт, анткени алардын саясий профессионалдык карьерасынын бүт баардыгы мамлекеттин башчысына ылайыктуу, парламентке ылайыктуу. Ошон үчүн бул жерде бул жанагы эле сөз болуп атат да, ошон үчүн бул жерде эң биринчи ошолордун түзүлүшүн, ошолордун калыптанышын биз кайра карап чыгышыбыз керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе жоопкерчилик маселеси. Үчүнчү маселе, мына дагы азыр биз жөн эле айтып коюп кетип калганда да болбойт. Мисалы үчүн мына бүгүнкү передачабыздын негизги максаты саясатчылар экен. Эми Кыргызстанда бир 10-12 миң киши түрмөдө турат. Ал байкуштарды айтпайбыз дагы, анан баягы эле аты чыккан саясатчыларды айтабыз да. Бул дагы туура эмеско деп ойлойм да, мен өзүм жеке оюмча. Бирок
айтып коюп, ал үчүн көп убакыт керек дейм. Ошон үчүн биз түшүндүм, бөлүп алып эметелер.
Мындай да, ошон үчүн бизге саясатчылар балар өздөрү күнөөлүү ошондой абалга алганда. Эми үчүн дегенде мына бизде оппозициялык кечмердүүлүк жөнүндө мыйзам деген жок. Баш мыйзам да бар оппозиция боюнча, а мыйзамды алышкан жок булар. Анткени булар өздөрү бийликте турганда эч качан оппозицияга кетпейбиз, ушул бойдон эле өмүр бою эле бийликтин чокусунда калып калабыз дегенде, мына эми Кудайдын буйругу экен, жаман абалда калып калышты. Ошон үчүн ошону карап,
кечээки позицияда жүргөндөр бүгүнгү оппозицияга түшүп калды. Мына биздин саясатка байланыштуу соттук иштердин бири, мына бири бул Садыр Жапаровго байланыштуу. Мына кечээ Садыр Жапаровдун сотунда жаза мөөнөтүн өзгөрүүсү калышында бийликтин эмес Кумтөр ишканасынын кийлигишүүсү чоң роль ойноду деген бир коомчулукта бир пикир жаралды да. Номут мырза, айтсаңыз, сиз бизде сот чечимин чыгышына жалгыз эле бийлик эмес, мындай бир бизнес олигархтык чөйрөнүн да бир таасири барбы, байкалабы, же бул жөн эле сөзбү?
соттордун чечимине бийлик дайым өзүнүн таасирин көрсөтүп келген. Муну биз көрдүк, көрүп да жатабыз. Ал эми Садыр Жапаровдун саясий тагдырына кайрыла турган болсок, соттук жогорку соттогу соттук процесс башталардан бир жумача мурда канадалык Центерра токен компаниясынын аткаруучу директору Питер Скотт келип биздин премьер министрибиз Абылгазиев менен жолугуп кеткен. Азыр серепчилер айтышууда ал соттун чечиминин тагдырын чечүү үчүн келип кетти деп айтышат. Бул бир жагы. Экинчиден бүгүнкү бийлик дагы Садыр Жапаровго карата сот мыйзамдуу чечим чыгарышына каршы болгон дешет. Антпесе мен өзүм түздөн түз бул процесске катышып деги эле акыркы 15 ай ичиндеги Садыр Жапаровду укуктук жактан, саясий жактан куугунтукка алган процесстердин баарына үзбөй катышып мен төмөнкүдөй бир жыйынтыкты айткым келет да. Мисалы Текебаевди зомбулук менен камашты. Эгер чындап эле Атамбаев бир негиз таап Текебаевди жоопко тарттырайын десе, сен мага эмне үчүн жала жаптың, эмне үчүн дача суудагы каргашаны кырсыкты сен мага шилтеп жатасың деп туруп ушуну бетке кармап жоопкерчилик тарттырса болор эле, жала жаап жатасың деп, эгер жала болсо. Антпестен сен бир кезде Маевскийден $1,000,000 алган экенсиң деп ушуну чукулап атайын Маевскийди алдырып конок тоскондой тосуп алып туруп анан ошо Маевскийди бетке кармап Текебаевди жоопко тартып атпайбы? Ушундай эле параллелди мен Садыр Жапаровдун ишбердигине карата да айтсам болот. Садыр Жапаровго карата, бийликтин мамилесине каратып айтсам да болот. Себеби мындан 3 жыл мурда Садыр Жапаров өзүнүн чыгарган китебинде айткан, мына бул Атамбаев Кумтөрдөн алынган 3 тонна алтынды түрктөрдүн самолетуна бекитип алып чыгып кеткен, уурдап чыгып кеткен деп айыптап жазган. Атамбаев муну эмне үчүн мага жала жаап жатасың, далил жок деп айтпастан башка жактан айып издеп Садыр Жапаровду каптаган айыпты эме барымтага алгансың, каптаган айыпты өлтүрөм дегенсиң, каптаган айыпка карата зомбулук чараларын көргөнсүң деп жоопко тарттырып жатпайбы?
Ошол каптаган айып деп калдыңыз. Негизги бул иште жабыр тартуучу бул Эмилбек Каптагаев да. Эмилбек Каптагаев өзү менин жабыр тарткан эмесмин, же болбосо бул адамга менин күнөөм жок деп атат да. Соттук процесс эмнеге таянып анан кайра анын күчүн калтырып атат? Бул негиздедиби?
Эми Каптагаев өткөн жылдан бери эле какшап пресс конференцияларда да соттук процесстерде айтып келе жатат. Садыр Жапаровго карата менин эч кандай дооматым жок, себеби Садыр Жапаров мени куугунтукка, Садыр Жапаров мени өлтүрөм деп коркуткан эмес, барымта алган эмес деп какшап айтып келе жатканына карабасан, бийлик баарыбир өз билгенин кылып сотторго буйрук берип, Садыр Жапаровдун кече дагы өзүңүздөр көрүп тургандай ага карата чыгарылган өкүмдөрдү, төмөнкү инстанциялык өкүмдөрдүн күчүн калтырды, өз күчүнө калтырды.
Эми акыркы чыккан соттук чечимдерге жалпы бийликтин бир таасири бар деген бир саясий өңүт бар деп да айтылып атат. Бирок экинчиден мынабу президент коопсуздук кеңешинде сотторго адилет болууга чакырганы менен, бирок андан кийинки чыгарган чечимдер мындай жалпы соттордун бир саботажы катары дагы бир каралып жаткан жагдайлар бар да. Бекмусун агай, ушул жагдайга кандай пикириңиз?
Эги бул өтө татаал маселе да. Сот чечими деген бар да, постановление деп коет, анан баягы решение, анан тиги определение деп коет. Ошол боюнча биз сот чечимине биз укуктук баа беришибиз керек да. Чындыгында сот чечими эки бөлүктөн турат. Бул мотивация деп коет. Азыр эле сурап атасыз, мисалы үчүн далилдеш керек да, мисалы үчүн Садыр Жапаров болобу, башкасы болобу, мисалы үчүн мына ушул кишини баланча статья менен мына 227 берене менен баягы барымтага алды адамды, мамлекеттик адам деп атпайбы? Ошону далилдеп бериш керек, анан ошого ылайык чечим чыгарыш керек да. Мына ушул далил өзүнүн далилдөрүнүн өзүнүн принциптери бар да. Бул деген ачык болуш керек, обоснованный болуш керек, анан достоверный болуш керек, же болбосо негиздүү болуш керек, анан анык болуш керек. Эгерде ошондой анык бере албаса, анда бул чечимди башка алып чыгарыш керек да. Мына бизде кептин баары ушундай да. Мисалы үчүн бизде сот чечимдери баягы мына мен дагы ушу кызыгып карап калам. Мисалы үчүн мына азыр эле айтып атабыз Садыр Жапаров боюнчачы, мисалы үчүн жабыр калган адам өзү бул киши болгон эмес, муну мен көргөн эмесмин деп атса дагы болбой чечим кабыл алып атпайбы. Демек бул жерде баягы соттун чечими мотивациялык бөлүгү начар болуп атат. Биз коомчулук жанагы мисалы үчүн жогорку соттун чечими деген обжалование неподлежит деп атпайбыз, бирок коомдук ой пикир калыш керек да. Сотто туура, сот ушундай сөзсүз бир жагы нааразы болот. Ал эми коомчулуктун баасы бул чоң таразада, ошон үчүн коомчулукка ошо соттор же баягы эми туура биздин азыр колубузда тиги соттун чечими болбогондон кийин аны айтышабыр, бирок баягы болгон материал менен караганда ушу мотивациялык бөлүгү начар болуп атат дагы. Ошон үчүн жанагы коомдо сотко 80% ишенбейт, 90% ишенбейт деген сөз ошондон келип чыгып атат да, анткени көрүп турат да кимди кылып жашаганынчы. Ошол боюнча карап чыгыш керек.
Нурмажан мырза, мына бүгүнкү бийликтин аракетинен кийин аларда бир сиздин баамыңызда бир сот адилеттүүгүн орнотууга аларда бир ниет, аракет барбы? Же бүгүнкү чечимдердин эмесине мындай ыңгайынан карап келгенде азыркы бийлик деле ондай ыңгайсыз оппозицияда жүргөн саясатчыларды биротоло саясий оюндан чыгаруу аракети кылып түрмөдө толук отуруусун каалап атабы? Эмне болуп атат өзү?
Президентибиздин кече февраль айында болгон жыйында билдирген позициясы бул жөн эле формалдуулук. Мынтип айтууга кечеги биздин саясатчылар Бектур Асановго, Кадыровго, кече Садыр Жапаровго карата соттун чыгарган чечимдери дал болот. Анын үстүнө эгер Садыр Жапаров эртең бүгүн актала турган болсо, эртең ал кумтур проблемасын унутта калтырып койбойт. Кумтур проблемасын ал кайрадан көтөрүп чыгат. Мына ушунун өзү бийликти абдан чочутат. Ошондуктан бийлик ачык болбосо да тымызын Садыр Жапаровдордун көп мезгилге чейин түрмөдө кала берүүсүнө тилектеш деп ойлойм.
Эми ушундай кырдаал болду, агай системаны алмаштырыш керек деп атасыздар. Деги эле сот адилеттүүгүн орнотуу жаатына келген реформага келгенде биз эске алчу, биздин жогорку бийликтер жасай турган эмне милдеттер бар? Кайсы аракеттер жасасак бир алга жылабыз? Агай,
эң биринчи биз мага мына биз айтып атпайбызбы, 23 жылдан бери сот реформасы болуп келатат да. И сот реформасын ким өткөзүп атат? Ошо бийлик өткөзөт. Бийлик демек сот системасын өзүнө ыңгайлаштырып, өзүнө көз каранды кылып, кол бала кылып атпайбы? Ошон үчүн мен айтат элем, эң биринчи сот реформасын баштаганда болуптур, жок дегенде баягы паритет деп коет, жарымы бийликтен болуп, жарымы граждандык коомдон болуш керек, адистер катышыш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, азыркы эл аралык тажрыйбаны эске алыш керек. Анан ата бабабызда дагы мисалы үчүн мына биздин ата бабаларда сот системасы болгон. Ошону бир гана макал менен айткан: туура бийде тууган жок, тууганды бийде ыйман жок деген. Мына ошол боюнча эгерде ошол жана бий болгон киши жаңылып кетсе аны жумуштан алып койгон. Мына ушул принциптерди биз киргизишибиз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, сот системасын формировать эткенде, түзгөндө бийликтин башка өкүлдөрү катышпаш керек. Эгерде катышса ал деген сөз сага көз каранды болуп калат, анткени бул мени эртең сот кылабы, сот кылбайбы? Карабайсыңарбы, жанагы экзамен алышып, тигинтишип, минтишип, анан шаардык сот, айылдык сот, райондук сот, шаардык сот, областтык анан кылып турган жогорку сотко барып атпайбы? Ошон үчүн соттор көз каранды, ошон үчүн бул жаңырап чыгыш керек. Эң негизги маселе бизде эмне жетишпейт азыркы убактачы? Бул баарыбыздын баягы көйгөйүбүз. Бизде мамлекеттин ички саясатын ким аныктайт? Ошол эле сот системасынын саясатын ким аныктайт? Ушул орган жок.
Демек бийликти, сотту бийликти дайындап шайлап аткандан кийин ага көз карандылык болот деп айтып атабыз, бирок дагы бир коомчулук пикир бар: сотторду эл өзү шайлаганда ошондо чыныгы көз каранды эместикке жетишет деп атасыз. Нурманжан мырза, сиздин пикириңиз?
Соңку процесстердин сапаты, алардын максаты жөнүндө ойлонуп отуруп, сотторду райондук соттордон тартып жогорку сотко чейин бардыгын бирин калтырбай кууп таратып кайрадан элдик шайлоого салып туруп кайрадан соттордун курамын түзүш зарылчылыгы жакындап келатканысыйт. Мынтип айтууга кечеги сот процесстериндеги саясий буйрутмалардын көзкөрүнө оркоюп көрүнүп калышы түрткү берүүдө. Ошондуктан сотторду биз шайлоо аркылуу алып келишибиз керек. Антпесек бийлик тарабынан дайындалган соттор, кече 100,000 доллар берип кызматка келген сот мен бийликтин айтканына каршы чыккан калыс чечим чыгара турган болсом, мен 100,000 банкрот боломун. Андан көрө мен кумтордун данча мынча тыйынын ала коеюн, жогору жактагы лектерге да бир аз жага түшөйүн деп туруп алардын айткан чечимин кылып атат. Буга Садыр Жапаровдун тагдыры мисал.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн келип бизге маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу каармандар, биз бүгүн бийлик чын эле сот адилеттүүлүгүн орнотуу аракетиндеби же ыңгайсыз саясий оппоненттерди биротоло арылуунун көздөп жатабы, соттордун көз карандылыгы улануудабы деген суроолордун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору, саясат таануучу Бекболсун Бөрөбашев жана адвокат Номанжан Аркабаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман Угарман, сиз кече кечинде чыккан арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биздин ОДОдо жаңырган баардык баяндарды Азаттык Чекит Орг сайты узарында кененирээк окуй аласыз. Ошондой эле сайттан кызыктуу видеолорду таба аласыз. Акыркы кабарларды биздин кесиптештерибиз социалдык түйүндөргө дагы жайгаштырат. Биздин YouTube каналыбызга жазылып, ал жактан Азаттыктын толук видеотекасын дагы таба аласыз. Ошондой эле бизге социалдык тармактар аркылуу дагы байланышып, кат жазып, пикириңизди жазып, сурооларыңыз болсо берсеңиз, биздин кызматкерлер ыкчам жооп бергенге аракет кылат. А биз ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда сизди дагы кызыктуу баяндар күтөт. Бир аз тыныгуудан кийин уктуруубузду кайра баштайбыз. Биз менен болуңуз.